რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმენეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრეზიდენტის მესამე ვეტო ამჯერად ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტს.
ვეტო არის კონსტიტუციური მექანიზმი იმისთვის, რომ აი სწორედ ასეთ შემთხვევებში, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია უფრო ეფექტური კანონმდებლობა მივიღოთ, ხელი შეუწყოთ ქვეყნის გაძლიერებას და განვითარებას, ამ კონტექსში ითანამშრომლოს პარლამენტმა, პრეზიდენტმა და მთავრობამ და ერთად ქვეყანას უკეთესი გადაწყვეტები მისცეს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიიჩნევს, რომ თბილისის სასამართლომ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შემზღუდველი გადაწყვეტილება მიიღო.
ეს გადაწყვეტილება აკანონებს ცენზურას და სიტყვის თავისუფლებას უქმნის საფრთხეს.
სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი თვლის, რომ დასავლეთის სანქციები რუსეთს კონტროლის ქვეშ ამყოფებს, თუმცა წარმატებისთვის მოთმინება და გადაჭრით მოქმედების უნარია საჭირო. მოისმენთ ინტერვიუს ამ თემებზე. დაუბრუნდებით ფრანგი პარლამენტარების ვიზიტს ყირიმში, რომელმაც სკანდალი გამოიწვია.
კრიტიკა იმ ხალხისგან ისმის, ვინც არ იცის ისტორია და შორს ვერ იყურება. რუსეთთან ბიზნეს კონტრაქტების გაფორმება საფრანგეთის ინტერესებში შედის. ამიტომ ეს კრიტიკოსები არ ემსახურებიან საფრანგეთის ინტერესებს.
შემოგთავაზებთ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას.
რა თქმა უნდა, ბორხესის მწერალია, რომელიც არათუ თარგმნა წაკითხვაც გამოწევაა ნებისმიერი მკითხველისთვის, როგორი გაწაფულიც არ უნდა იყოს ის რთული ტექსტების კითხვაში.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 31 ივლისს ვეტო დაადო საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ ორგანული კანონის პროექტს, რომელიც საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს ეროვნული ბანკის შემადგენლობიდან გამოყოფას ითვალისწინებდა. საგანგებო ბრიფინგზე მარგველაშვილმა თქვა, რომ კრიტიკა დაიმსახურა როგორც კანონის მიღების დაჩქარებულმა პროცესმა, ისე მისმა შინაარსმა, რაც მისი ვეტოს საფუძველი გახდა. მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
საქართველოს პრეზიდენტისათვის არასაკმარისი აღმოჩნდა არგუმენტები იმის თაობაზე, თუ რატომ უნდა შეიცვალოს სწორედ დღეს ისეთი მნიშვნელოვანი საკონსტიტუციო ინსტიტუტი, როგორიც ეროვნული ბანკია, და რატომ უნდა ჩამოერთვას მას საზედამხედველო ფუნქცია. გიორგი მარგველაშვილმა 31 ივლისს, სანამ ეროვნული ბანკის შესახებ კანონს ვეტოს დაადებდა, ისიც თქვა, რომ ნაჩქარმა გადაწყვეტილებებმა შესაძლოა უარყოფითი გავლენა მოახდინოს ქვეყნის მაკროეკონომიკურ სტაბილურობასა და ქვეყანაში მონეტარული პოლიტიკის ეფექტიან განხორციელებაზე.
მე გადავწყვიტე ამ კანონპროექტს და თანამდებ კანონპროექტებს, რომელიც არის პაკეტის სახით შემოსული, დავადო ვეტო. ამასთან ერთად საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კონსულტაციით, ევროკავშირთან კონსულტაციის პროცესში ჩვენ, როგორც ეს არის განსაზღვრული კანონით, შევიმუშავეთ მოტივირებული შენიშვნები და შესაბამისი კანონპროექტი. კანონპროექტი, რომლის შედეგადაც ძლიერდება ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა და მისი საზედამხედველო პოლიტიკის ეფექტური განხორციელება.
საქართველოს პრეზიდენტმა ასევე ხაზი გაუსვა იმას, რომ ვეტო არ არის პოლიტიკური დაპირისპირებების და ზოგადად კონფრონტაციის მექანიზმი.
ვეტო არის კონსტიტუციური მექანიზმი იმისთვის, რომ აი სწორედ ასეთ შემთხვევებში, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია უფრო ეფექტური კანონმდებლობა მივიღოთ, ხელი შეუწყოთ ქვეყნის გაძლიერებას და განვითარებას, ამ კონტექსში ითანამშრომლოს პარლამენტმა, პრეზიდენტმა და მთავრობამ და ერთად ქვეყანას უკეთესი გადაწყვეტები მისცეს.
ვეტომდე ერთი თვით ადრე 30 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე კი პრეზიდენტის მრჩეველმა ეკონომიკურ საკითხებში გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ მომზადებული შენიშვნების სახით ჩამოყალიბებული კანონპროექტი გააცნეს როგორც ევროკავშირის, ისე ყველა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის წარმომადგენლებს. მათგან მიღებული ტექნიკური ხასიათის შენიშვნები უკვე გათვალისწინებულია.
ევროკავშირიდან პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მიღებულ წერილში აღნიშნულია, რომ ეს კანონპროექტი არის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან თავსებადი და შემოთავაზებული ცვლილებები მიზნად ისახავს არსებული სისტემის დამოუკიდებლობის და მართულობის გაძლიერებას. საერთაშორისო სავალუტო ფონდიდან მიღებულ წერილში კი აღნიშნულია, რომ ფონდი არ არის შემოთავაზებული ცვლილებების წინააღმდეგი, რადგან აღნიშნულის მიხედვით საფინანსო ზედამხედველობა რჩება ეროვნული ბანკის შემადგენლობაში, რაც თავსებადია ფონდის მიერ საქართველოს ხელისუფლებისთვის მიცემულ რჩევებთან.
სხვა პოზიცია აქვს საქართველოს მთავრობას, როგორც ეკონომიკისა და მიგრაციის განვითარების მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 30 ივლისის მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. პრემიერის გადაწყვეტილებით საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ წარმოდგენილი დამატებითი შენიშვნები გათვალისწინებული იქნება. სექტემბერში, როდესაც დაგეგმილია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ვიზიტი საქართველოში, პარლამენტს წარედგინება მათივე შენიშვნებით განახლებული და შევსებული ახალი კანონპროექტი. პრეზიდენტის ვეტოს გამოეხმაურა თავად საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი თამაზ მეჭიაური, რომელმაც თქვა, რომ პრეზიდენტისგან ვერ მოისმინა ვეტოს დადების სასარგებლოდ ვერც ერთი მყარი არგუმენტი და რომ ის ამ გადაწყვეტილებით ნაციონალური მოძრაობის დაკვეთის შემსრულებელია. მეჭიაური აცხადებს, რომ უმრავლესობა ვეტოს აუცილებლად დაძლევს. საპარლამენტო უმცირესობაში კი მიიჩნევენ, რომ მარგველაშვილის გადაწყვეტილება ამ ეტაპზე ერთადერთი სწორი ნაბიჯი იყო. თავისუფალი დემოკრატების წევრის ნინო გოგუაძის განცხადებით, თუ უმრავლესობა ვეტოს დაძლევას გადაწყვეტს, მაშინ მათ მოუწევთ ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზეც აიღონ პასუხისმგებლობა.
დათქო ისინი იტყვიან, რომ ეს ვეტო არაფერს არნიშნავს და ისინი გადალახავენ ამ ვეტოს, დიახ, მათ შეუძლიათ ამ ვეტოს გადალახვა, მაგრამ ისინი კიდევ ერთხელ აიღებენ პასუხისმგებლობა საკუთარ უპასუხისმგებლობაზე და ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე.
ეკონომიკის საკითხებში ექსპერტების ერთი ნაწილის აზრით, ეროვნული ბანკის შემადგენლობიდან ფინანსური ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფა მხოლოდ ერთ მიზანს, საბანკო სისტემაზე პოლიტიკური კონტროლის დამყარებას ემსახურება. ამაზრის არის მაგალითად რომან გოცილიძეც. როგორც 31 ივლისს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერენჩხილაძემ განაცხადა, პრეზიდენტის შენიშვნები პარლამენტს 31 ივლისვე გაეგზავნება. პარლამენტი კი, რომელიც ამ ეტაპზე საზაფხულო არდადეგებზია, ვეტოს დაძლევის საკითხს სექტემბერში საშემოდგომო სესიაზე განიხილავს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთაგან კარგად ესმის სუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ორგანიზებით აქცია გამართა თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან. აქციის მონაწილეებმა საქალაქო სასამართლოს 19 ივლისის ის გადაწყვეტილება გააპროტესტეს, რომლითაც ასასილარი დაჯარიმდა აქციის არა პანორამას 7 მონაწილე. სასამართლომ წრილმან ხულიგნობად შეაფასა აქციაზე გამოყენებული არანორმატიული ტექსტის შემცველი წერწერა. საიას წარმომადგენლები კი თვლიან, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შემზღუდველია და შესაბამისად გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოშიც ასაჩივრებენ. ნინო ხარაძე განავრცობს თემას.
თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან შავი და თეთრი წებოვანი ლენდით პირაკული რამდენიმე ათეული აქციის მონაწილე სასამართლოს 19 ივნისის გადაწყვეტილების გასაპროტესტებლად შეიკრიბა. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ანა ნაცვლიშვილმა თქვა, სასამართლოს გადაწყვეტილება ცუდი პრეცედენტია. მისი თქმით, იმას, რასაც კონსტიტუცია სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას უწოდებს, სასამართლომ წვრილმანი ხულიგნობა დაარქვა. ანა ნაცვლიშვილის თქმით, ამ პრეცედენტით არამხოლოდ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას ექნება საფრთხე, არამედ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება ხელისუფლების ერთგულება დემოკრატიული ღირებულებების მიმართ.
ეს გადაწყვეტილება აკანონებს ცენზურას და სიტყვის თავისუფლებას უქმნის საფრთხეს. ამიტომ თუ ჩვენ გავს გადაწყვეტილებებზე არ გვექნება ძალიან კაცრი პოზიცია და ყველა სამართლებრივი და მშვიდობიანი ფორმით არ შევეცდებით რომ გავაპროტესტოთ ასეთი გადაწყვეტილებები, მაშინ ყველა ჩვენგან შეიძლება ხვალს ხო არამის გამო აუკრან პირი თუ სახელმწიფოს არ მოეწონება. ამიტომ გვაქვს დღეს საკრული პირები.
ანა ნაცვლიშვილის სიტყვებით ხელისუფლებას ნასვათ იმისა რომ ყურადღება მიაქცია მშვიდობიანი აქციის მიზეზებისთვის, იმისთვის თუ რატომ აპროტესტებდნენ სახელმწიფოს მიერ მათ მიღებულ გადაწყვეტილებას აქციის არა პანორამას მონაწილეები ისინი დააჯარიმა. შვიდი პირის მიმართ სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სააპელაციო სასამართლოში ასაჩივრებს, ამბობს ორგანიზაციის იურისტი ნონა ქურდოვანიძე.
დღეს შეგვაქვს სააპელაციო საჩივარი და ვითხოვთ სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმებას, მიგვაჩნია რომ ეს გადაწყვეტილება არის უკანონო და საშიში პრეცედენტია და ამ პრეცედენტის დაშვება ვფიქრობთ რომ არის ძალიან სახიფათო ზოგადად გამოხატვის თავისუფლებისთვის და იმედი გვაქვს რომ სააპელაციო სასამართლო გააუქმებს გადაწყვეტილებას.
აქციას სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, მათ შორის პარტიზანი მებაღეები და სამოქალაქო განვითარების სააგენტოც შეუერთდა. სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორის ზვია დევდარიანის თქმით, ხელისუფლება არ უნდა გაუჩნდეს ძნება შეზღუდოს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება.
საქართველოში სხვადასხვა ხელისუფლებებს რაღაც მომენტში უდგებათ ხოლმე მის სტუმება და სხვადასხვა ფორმით მოახდინონ სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა. შესაბამისად, ეს სიმბოლური აქცია არის ამის გამოხატულება, რომ ყველა ფორმით და ყველა მეთოდით კანონიერი შევესწრებით, რომ წინააღმდეგეთ საქართველოში სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვას.
პარტიზანი მებაღე მარიამ ნანობაშვილი ერთ-ერთია, ვისაც სასამართლომ თბილისში საკრებულო შენობასთან გამართული აქციის გამო ასლარიანი ჯარიმა შეუფარდა. მარიამ ნანობაშვილის თქმით, პარტიზანი მებაღეები პანორამა თბილისის მშენებლობის წინააღმდეგ აქციებს მომავალშიც გააგრძელებენ.
ეს უქმნის საფრთხეს ძველ ქალაქს, რომელიც სინამდვილეში ერთადერთი ადგილი დაგვრჩა, რომელიც თბილისის ისტორიას სულად ინახავს და ასახავს იმას, რა იყო და საიდან დაიწყო დედაქალაქის ამბავი. შესაბამისად, ეს ზედით აბსოლუტურად საკმარისია იმისთვის, რომ არ მოგწონდეს პროექტი, თუმცა არ წინააღმდეგებით ამხელა ინვესტიციას როგორც ასეს და ძალიან მოგწონს თუ ეს განხორციელდება თბილისის ზღვაზე, ლისის ზღვაზე, ანუ თბილისი არ არის მხოლოდ სოლოლაკი და ცენტრალური უბნები, თბილისი შეიძლება განვითარება ეგრეთ წოდებულ პერიფერიებსაც, თუმცა რატომღაც ეს არავის არ ახსენდება.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის ანა ნაცვლიშვილის თქმით კი, თუ სააპელაციო სასამართლო ძალაში დატოვებს საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, მაშინ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავენ და გამოიყენებენ საერთაშორისო სამართლებრივ მექანიზმებსაც. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლათინურთერმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Kalak Goris მოსახლეობას როლის ხმა აწუხებს, რაც ბევრს რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის მოგონებებს უმძაფრებს და ფსიქოლოგიურად თრგუნავს. სროლის ხმა ქართველი სამხედროების საწვრთნელი ტერიტორიიდან უკვე წლებია ესმით გორელებს. თავდაცვის სამინისტრო პრობლემის მოგვარების პირობას დებს. მოგვითხრობს გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
რამდენიმე დღეა გორში სროლისა და ძლიერი აფეთქებების ხმა ისმის. თავდაცვის სამინისტროს მეხუთე ბრიგადა ვერხვების დასახლებაში არსებულ სასროლეთზე წვრთნებს ატარებს. სასრულეთთან ახლოს მდებარეობს ის კორპუსები, რომლებიც რუსული ავიაციის მიერ 2008 წლის 9 აგვისტოს დაიბომბა. იქვეა ვერხვების დევნილთა დასახლება.
ესეთი სროლა ყოველ დღე, თითქმის ყოველ დღე არძინავთ ბავშვებს. ზანზარებს მთელი სახლები, მთელი ბინები, ეს ომგადატანილი ისედაც დაბომბილი, ძლივს აღდგენილი ბინები.
რამდენიმე დღეა ამ რაიონში მცხოვრებლები საპროტესტო აქციებს მართავენ და სწავლებების შეჩერებას ითხოვენ. მათი თქმით ძლიერი აფეთქების ხმა სახლებს აზიანებს. გარდა ამისა, ომისგან დაზარალებული მოსახლეობისთვის სროლა დისკომფორტს და წარსულის გახსენებას იწვევს. ვერხვების დევნილთა დასახლებაში კოტეჯების დიდი ნაწილი მართლაც დაბზარულია, თუმცა დადგენილი არ არის ეს მცოცავი ქანების გამოხდება თუ აფეთქებების რეზონანსით არის გამოწვეული. რამდენიმე დღის წინ მოსახლეობასთან მერიის წარმომადგენელი მივიდა და პირობა დადო, რომ სროლები შეწყდებოდა, თუმცა აფეთქებების ხმა ქალაქში გუშინ ისევ ისმოდა.
ძალიან რო ისვიან ზანზარობს სახლი და მზარბაში უფრო მატულობს. შიში, აბა 8 წლის ამბავი მოსვის მაგონდება და ვეღარ წამწუხდება.
ყოველ შეიძლება ეს პოლიგონი იყოს სადმე სხვაგან. ომგადატანილი მტანილი ხალხია, შვილებ დაღუპული, მშობლებ დაღუპული. აგვისტოს თვია მითუმეტეს ახლა და უკვე ხალხი ემოციაშია, ისევ რა მოხდა ეს სხვას თუ დაავიწყდა ამ ბინის ხალხს არ დაავიწყდა.
და ისევ დილით ადრე მოვიდნენ, დაიწყეს როლები წუხელის გვიანობამდე ისროდნენ. და დაგვიძნენ აიკრძალება ეს როლები, მაგრამ რა ვიცი, ჯერჯერობით არაფერი.
ეს პრობლემა ვერხობის დასახლების მცხოვრებლებს დიდი ხანია აწუხებთ. 2008 წლის შემდეგ მათ მთავრობას არაერთხელ მიმართეს, მაგრამ საკითხის გადაჭრა არ მოხდარა. ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ მათ იმედი გაუჩნდათ, რომ მოუსმენდნენ, მაგრამ ვერც ამ ხელისუფლების თავდაცვის მინისტრებმა შეცვალეს რეალობა. ყოფილ მინისტრს ირაკლი ალასანიას მოსახლეობის გარდა თხოვნის წერილი ადგილობრივი თვითმმართველობიდანაც გაუგზავნეს, რადგან აფეთქებების ხმა უკვე იმდენა ძლიერი იყო, რომ მთელ ქალაქში ისმოდა. 2008 წლამდე სასრულეთი ჯავშან სატანკო ბატალიონს ეკუთვნოდა. ომის დროს რუსული ავიაცია სწორედ ამ ტერიტორიას და მიმდებარე კორპუსებს ბომბავდა. ომის შემდეგ ბატალიონი გორიდან გადავიდა, სასრულეთი კი მეხუთე ბრიგადას დარჩა. მას შემდეგ ადგილობრივი მოსახლეობა სასრულეთის გადატანას ითხოვს. საპროტესტო აქციაზე საკრებულოში ვერხვების დასახლების მაჟორიტარი თამარ თედლიაშვილი მივიდა და წინა დღეებში გაკეთებული განცხადებების გამო პასუხისმგებლობა მერიას დააკისრა.
ორი დღის წინ მოვისმინეთ ადგილობრივი ხელისუფლების დაპირება იმის თაობაზე, რომ ვერხვების ტერიტორიაზე სასრულეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე აღარ იქნებოდა მსხვილკალიბრიანი იარაღით სროლები, თუმცა დღეს ამერიკაში მოსახლეობამდე მითხრა, რომ უფრო გაძლიერებულია სროლები.
ადგილზე იმყოფებოდა მერიის წარმომადგენელი იოსებ მინდიაშვილი, რომელმაც კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ მერიასა და თავდაცვის სამინისტროს შორის უკვე მიღწეულია შეთანხმება სასროლეთზე მსხვილკალიბრიანი იარაღის გამოუყენებლობის შესახებ.
მე გამოგეთქვი განცხადება იმის თაობაზე, რომ შეწყდებოდა სროლები. დღესაც ვადასტურებ, პირადად დავესწარი დღესაც ამოლაპარაკებას, რომელიც შედგა მერთან იყვნენ შემოსულები პოლიგონების დეპარტამენტიდან სამი პიროვნება, რომლებმაც გითხრეს კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ სხვილკალიბრიანი იარაღიდან სროლა არ იქნება.
გორის მერი თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებს გუშინ შეხვდა და სასროლეთის გადატანა შესთავაზა. თუმცა როგორც თავდაცვის სამინისტროდან გვაცნობეს, ხიდა შელესუწება ადგილობრივ თვითმმართველობას სასროლეთისთვის ალტერნატიული ტერიტორიის გამოყოფას თხოვს. შაბათს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი გორში ჩამოვა და მეხუთე ბრიგადის ინფრასტრუქტურას მოინახულებს. გარდა ამისა, წინასწარი ინფორმაციით საუბარი ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემებს და სასროლეთის გადატანის საკითხსაც შეეხება.
გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არიღო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერ გაგედა, თავში მაგედა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში საერთაშორისო ამბებზე ვისაუბრებთ. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი თვლის, რომ დასავლეთის სანქციები რუსეთს კონტროლის ქვეშ ამყოფებს, თუმცა წარმატებისთვის მოთმინება და გადაჭრით მოქმედების უნარია საჭირო. მოისმენთ ინტერვიუს ამ თემებზე. დაუბრუნდებით ფრანგი პარლამენტარების ვიზიტს ყირიმში, რომელმაც სკანდალი გამოიწვია.
კრიტიკა იმ ხალხისგან ისმის, ვინც არ იცის ისტორია და შორს ვერ იყურება. რუსეთთან ბიზნეს კონტრაქტების გაფორმება საფრანგეთის ინტერესებში შედის. ამიტომ ეს კრიტიკოსები არ ემსახურებიან საფრანგეთის ინტერესებს.
შემოგთავაზებთ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას.
რა თქმა უნდა, ბორხესის მწერალია, რომელიც არათუ თარგმნა წაკითხვაც გამოწევაა ნებისმიერი მკითხველისთვის, როგორი გაწაფულიც არ უნდა იყოს ის რთული ტექსტების კითხვაში.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატიას.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოკლედ ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს სამისთავე ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. ახლა ხან 25 ივლისს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმში იმოგზაურეს და კრემლის პოლიტიკისადმი მხარდაჭერა გამოხატეს საფრანგეთის პარლამენტის წევრებმა. 100-ასიანი დელეგაციის წევრებმა ყირიმიდან მოუწოდეს საფრანგეთის მთავრობას გააუქმოს რუსეთისთვის დაწესებული სავაჭრო სანქციები, რომლებიც მათი თქმით ძარალს აყენებს ფრანგ მეწარმეებს. ჩვენმა კოლეგამ კლერ ბიგმა მოამზადა მასალა იმის თაობაზე, თუ რამდენად უანგაროა და რა ასაზრდოებს პრორუსულ გავლენას საფრანგეთის პოლიტიკურ ელიტაში. ჩვენი კოლეგის მასალას კობალი იგლეკაძე გაგვაცნობს.
ფრანგ პარლამენტართა 100-ასიანი ჯგუფი პირველი ევროპული დელეგაცია, რომელსაც ყირიმში მოგზაურა მას შემდეგ, რაც 2014 წლის მარტში უკრაინის კუთვნილი ნახევარკუნძული რუსეთის მიერ იქნა ანექსირებული. რუსეთის ამ აგრესიული ქმედების პასუხად ევროკავშირმა, შეერთებულმა შტატებმა, ავსტრალიამ, იაპონიამ და სხვა ქვეყნებმა სანქციები დაუწესეს რუსეთის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, საბანკო, საფინანსო და საწარმო სექტორსაც დღემდე გრძელდება. თუმცა ფრანგმა კანონმდებლებმა არაფრით ჩააგდეს არც საერთაშორისო სანქციები და არც საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის გაფრთხილება. ფრანგ კანონმდებელთა ვიზიტი არამხოლოდ საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევა, არამედ მხარს უჭერს და ახალისებს რუსეთის მიერ მიწების მიტაცების პოლიტიკას, განაცხადა ლორან ფაბიუსმა. ამის პასუხად დელეგაციის ერთ-ერთმა წევრმა, საფრანგეთის მემარჯვენე ცენტრისტული რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელმა ნიკოლა დიუკმა ისტორიის უცოდინრები უწოდა იმ ხალხს, ვინც რუსეთის მიმართ სანქციებს ემხრობა.
კრიტიკა იმ ხალხისგან ისმის, ვინც არ იცის ისტორია და შორს ვერ იყურება. რუსეთთან ბიზნეს კონტრაქტების გაფორმება საფრანგეთის ინტერესებში შედის. ამიტომ ეს კრიტიკოსები არ ემსახურებიან საფრანგეთის ინტერესებს. მხოლოდ ჩვენ ვემსახურებით ამ ინტერესებს, რადგან ვცდილობთ რუსეთთან მეგობრობის აღდგენას.
ნიკოლა დიუკის მსგავსად ფიქრობს მისი კოლეგა საფრანგეთის პარლამენტის წევრი ტიერი მარიანი, რომელიც კიდე უფრო დიდი კალიბრის პოლიტიკოსია და ანექსირებული ყირიმის ნახევარკუნძულის სანახავად ჩასულ დელეგაციასაც ხელმძღვანელობდა. ყირიმიდან დაბრუნების შემდეგ ტიერი მარიანი მოსკოვში გაჩერდა და შეეცადა დაერწმუნებინა რუსეთის ხელისუფლება, რომ არ არსებობს არავითარი მიზეზი ევროკავშირის სანქციების შემდგომი შენარჩუნებისათვის. უნდა ითქვას, რომ მარიანის და დიუკის რუსეთის სტაჟიანი მხარდამჭერი პოლიტიკოსები არიან. ორივენი, ისევე როგორც ემოხსენებული დელეგაციის წევრთა უმრავლესობა, საფრანგეთის უმსხვილესი ოპოზიციური გაერთიანების სახალხო მოძრაობის კავშირის წევრები არიან. ამასთან ცნობილია, რომ მარიანის რუსი ეროვნების ცოლი ხავს და თანაც თანათავმჯდომარეა ფრანგულ-რუსული დიალოგის ასოციაციისა, რომლის ხელმძღვანელი არც მეტი არც ნაკლები ვლადიმერ იაკუნინია, რუსეთის კინიქსის გავლენიანი ხელმძღვანელი და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებული პირი. მარიანის და დიუკის საკუთარ თავს იმ ელჩებს უწოდებენ, რომლებიც ალტერნატიურ საფრანგეთს წარმოადგენენ და რომლებიც ვაშინგტონთან და ბრიუსელთან უპრეცედენტო ბრძოლაში ჩაბმული რუსეთის ადვოკატები არიან.
რუსეთი ეს ის ქვეყანაა, რომელიც მის წინაშე მდგარი სირთულეების მიუხედავად განსხვავებულ ენაზე საუბრობს, ვიდრე ამერიკის შეერთებული შტატები.
გამოცხადა საფრანგეთის პარლამენტის წევრმა ნიკოლა დიუკმა რადიო თავისუფლებას. ასეთი შეფასება აშკარა გამოძახილია საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის რიტორიკისა, რომელიც არის კიდეც შემოხსენებული ოპოზიციური გაერთიანების სახალხო მოძრაობის კავშირის ლიდერი და რომელსაც აქვს ამბიცია, რომ კვლავ დაბრუნდეს პრეზიდენტის პოსტზე 2017 წლის არჩევნებში. ყირიმის მოსახლეობამ რუსეთი აირჩია და ისინი არ უნდა გაიკიცხონ ამის გამო, განაცხადა ამასთანავე ნიკოლა სარკოზიმ, რომლის ასეთი პოლიტიკური მეტამორფოზა, ასეთი შემრეგებლური ტონი აშკარად წინააღმდეგობაში მოდის მის ადრინდელ პრეზიდენტობის დროინდელ განცხადებებთან. 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ხუთხიანი ომის შემდეგ მან კაცად დაგმო რუსეთის მიერ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარება. ახლა კი ნიკოლა სარკოზი და მასთან ერთად საფრანგეთის ულტრამემარჯვენე სახალხო ფრონტის ლიდერი მარი ლე პენი აკრიტიკებენ საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანს რუსეთის მიმართ სანქციების გამო და მოუწოდებენ ქვეყნის ლიდერს, რომ შეასრულოს რუსეთთან ხელმოწერილი კონტრაქტი და გადასცეს მოსკოვს მისტრალის კლასის შველმფრენზიდი გემები, რაზეც უარის თქმა 1.3 მილიარდი დოლარით აზარალებს საფრანგეთის ბიუჯეტს. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის ნოემბერში სწორედ საფრანგეთის სახალხო ფრონტის ლიდერმა ალაპარაკა მთელი მსოფლიო რუსეთში მისი ვიზიტით. მოსკოვში ყოფნის დროს რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ, როგორც ფრანგული მედია წერდა, მარი ლე პენი რუსი კრედიტორებისაგან 11 მილიონი დოლარის სესხის აღებასაც კი დათანხმდა. ცოტა ხნის წინ ნიკოლა სარკოზის კიდევ ერთმა მტკიცემ მხარდამჭერმა ევროპარლამენტის წევრმა ნადინე მორანომ დაანონსა მისი საშემოდგომო ვიზიტი რუსეთში. ფრანგი დეპუტატი ქალი მოსკოვში ჩადის იმ პრორუსულ პოლიტიკოსთა ჯგუფთან ერთად, რომლის სახელია ახალი დიალოგი რუსეთთან. რუსეთთან დამეგობრობის ეს უცნაური ტენდენცია შანს საფრანგეთის საზღვრებსაც გასცდა. ათობით იტალიელმა პარლამენტარმა, რომლებიც ცნობილი არიან თავიანთი ანტიევროპული პოზიციით, 29 ივლისს განაცხადეს, რომ ოქტომბერში აპირებენ რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმში ჩასვლას. ევროპელი დეპუტატების ვიზიტმა ყირიმში უკიდურესად აღაშფოთა უკრაინის ხელისუფლება. როგორც ცნობილი გახდა, უკრაინის პროკურატურამ გამოძიებაც კი დაიწყო ყირიმში ფრანგი კანონმდებლების ჩასვლის თაობაზე.
კობა რიკლიკაძემ გაგვაცნო ჩვენი კოლეგის კლერ ბიგის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Висминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
განაგზავნოთ გადაცემას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში სანქციების პოლიტიკის კოორდინატორია დენიელ ფრიდი, რომელსაც უწინ ევროპის და ევრაზიის საკითხებში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანამდებობა ეკავა. რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში ის ამბობს, რომ დასავლეთის სანქციები რუსეთს კონტროლის ქვეშ ამყოფებს, თუმცა წარმატებისთვის საჭიროა მოთმინება და გადაჭრით მოქმედების უნარი. ფრაგმენტებს ინტერვიუდან, რომელიც კარლ შრეკმა ჩამოართვა ფრიც ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში სანქციების პოლიტიკის კოორდინატორს დენიელ ფრიც ჯერა, რომ დამსჯელი ეკონომიკური სანქციები რუსეთის აგრესიას თოკავს და ამავე დროს გამოცდაცაა დასავლეთისთვის, რამდენად გადამჭრელად შეუძლია მას იმოქმედოს რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ უკრაინაში.
შეხშირად სათანადოდ არ ვაფასებთ, რის მიღწევაც შორეულ პერსპექტივაში შეგვიძლია. მახსოვს, წლების წინ ირანის რეჟიმი როგორ უარყოფდა სანქციებს, სანამ ყველა საპრეზიდენტო კანდიდატი არ ალაპარაკდა ეკონომიკაზე ამ სანქციების გამანადგურებელ ზემოქმედებაზე და მათ ისურვეს მოლაპარაკება. ამ საქმეში მოთმინება საქმეებას წარმოადგენს, მაგრამ მოთმინებას უნდა აძლიერებდეს გადაჭრით მოქმედების უნარი.
ამბობს სანქციების კოორდინატორი რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. ფრიდმა ირანი ახსენა. ასევე რუსეთის შემთხვევაში ამ ეტაპზე, როცა რუსეთის ოფიციალური პირები გმობენ დასავლეთის სანქციებს, მაგრამ სანქციების მიმართ კრიტიკულები არიან ისინიც, ვისაც კრემლის პოლიტიკა არ მოსწონს. მათი აზრით, დასავლეთის სანქციები ეხმარება კრემლის პროპაგანდას, რომ რუსეთი ალყა შემორტყმულია დასავლელი მტრებით და ის ხელს უწყობს ანტიდასავლური გრძნობების გაღვივებას რუსეთის ეკონომიკური სიდუხჭირით განწარებულ საზოგადოებაში. თუმცა ფრიდი ამბობს, რომ ყირიმის ანექსიის და უკრაინის აღმოსავლეთში განვითარებული მოვლენების მიმართ წაყრუება დასავლეთის მხრიდან გამორიცხული იყო. ის იხსენებს რუსეთში ნოვოროსიაზე განცხადებებს, რომელიც სხვათა შორის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმაც გააკეთა.
რა დასკვნას გააკეთებდა რუსეთის მთავრობა დასავლეთს რეაგირება რომ არ გაეკეთებინა? ჩემი აზრით რეაქციის არ ქონა, მეტი აგრესიისათვის მწვანე შუქის მიცემის მაჩვენებელი იქნებოდა. გახსოვთ ნოვოროსიაზე ლაპარაკი, როცა ზოგიერთი რუსი ნაციონალისტი ფართო ტერიტორიულ პრეტენზიებს აცხადებდა, შეიძლება ნიადაგის მოსასინჯადაც. არ მგონია, უნდა დავეთანხმო მტკიცებას, რომ სანქციებს არ ქონიათ შედეგი. ჩემი აზრით, მათ ძლიერი ეფექტი ჰქონდათ.
ცნობილია, რომ რუსეთი უარყოფს უკრაინის კონფლიქტში მონაწილეობას. რუსეთის ოფიციალური პირები აღიარებენ, რომ რუსი სამხედროები იბრძვიან უკრაინის ჯარის წინააღმდეგ სეპარატისტთა მხარეს, მაგრამ აცხადებენ ისინი, ეს ნებაყოფლობით კეთდებაო. მოსკოვი ვაშინგტონს და ბრიუსელს მის წინააღმდეგ შეთქმულებაში ადანაშაულებს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა სანქციები დაუწესეს რუსეთის ფირმებს, ოფიციალურ პირებს და ბიზნესმენებს, პუტინთან დაახლოებულ პირებს. როცა რადიო თავისუფლება ფრიც ესაუბრებოდა, შეერთებულმა შტატებმა რუსეთისა და უკრაინის ფიზიკური და იურიდიული პირების მიმართ დამატებითი სანქციები შემოიღო. სანქციები ამოქმედდა ყირიმის ნავსადგურების ოპერატორი კომპანიების, ასევე უკრაინის ხელისუფლების ყოფილი წევრების მიმართ. შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს 30 ივლისის განცხადებით შავსიაში შეიყვანეს 26 ფიზიკური და იურიდიული პირი. მათ გაეყინებათ ნებისმიერი ქონება, რომელიც შეიძლება შეერთებულ შტატებში ჰქონდეთ. შავსიაში შეყვანილ პირებთან ბიზნესის სფეროში თანამშრომლობა ეკრძალებათ ამერიკის ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს. შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენელთა განმარტებით, ახალი სანქციების მიზანია მოქმედი სანქციების ეფექტიანობისთვის ხელშეწყობა. ამ ნაბიჯს დენიელ ფრიდი იწონებს და ამბობს, რომ უკეთესი იქნებოდა რუსეთის გამო სხვა გეგმებს ვაწყობდეთ, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი გეგმა მისი, სხვათაშორის უკრაინაში მოქმედების შედეგია. მჯერა უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს დენიელ ფრიდმა, რომ ერთჩვენიერ დღეს რუსეთთან უკეთესი ურთიერთობა გვექნება, მაგრამ ეს დღე ჯერ არ დამდგარაო.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო შინაარსი ინტერვიუსი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ კარლ შრეკმა ჩამოართვა დენიელ ფრიც, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში სანქციების პოლიტიკის კოორდინატორს.
გვენუსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხრებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს იმისათვის რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ახლა ეთერს უთმობთ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას, რომელსაც ავტორი შოთა იათაშვილი წარმოგიდგენთ.
ბორხესი ის დიდი მწერალია, რომლის სამყაროც შეიძლება ითქვას, რომ დღემდე ქართულ ენას წესიერად არაუთვისებია. ასეთი მასშტაბის ავტორს თავისი ერთგული და შეწირული მთარგმნელი ჯერ არ გამოუჩნდა. აი ისეთი, როგორიც ვთქვათ თავის დროზე ჯოისს. კი ითარგმნებოდა ბორხესის რაღაც ტექსტები, მაგრამ ხშირად ეს თარგმანები ორიგინალიდან არ იყო გაკეთებული და შესაძლოა არც შედარებული მასთან. ყოველივე ამის ფონზე ის ორი წიგნი, რომელიც ბოლო ორ წელიწადში გამოსცა ინტელექტმა, შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია ამ გზაზე გადადგმული. შაშან გამოსული მსოფლიო მზაკვრობის ისტორია ესპანურიდან ნინო ფიფიამ თარგმნა, ხოლო სულ რამდენიმე დღის წინ დაბეჭდილი ბროდის ანგარიშის მთარგმნელი ლანა კალანდიაა. როგორც მითხრეს, ნინო ფიფია ამჟამად ბორხესის სამშობლოში ცხოვრობს. სამაგიეროდ ლანა კალანდია ახლა ესპანეთიდან თბილისში ჩამოსული და ამიტომ ეს მომენტი გამოვიყენეთ, რომ მას გავსაუბრებოდით.
რა თქმა უნდა, ბორხესის მწერალია, რომლის არათუ თარგმნა წაკითხვაც გამოწვევაა ნებისმიერი მკითხველისთვის, როგორი გაწაფულიც არ უნდა იყოს ის რთული ტექსტების კითხვაში, და წარმოვიდგინოთ ახლა ჩვენ რას ნიშნავს მისი თარგმნა. ძალიან რთულია ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცნაირი სრულყოფილი ტექსტები, სადაც არც ერთი სიტყვა არ არის ზედმეტი, ყველაფერი ძალიან შეკრულია, ძალიან დაწერულია, ნაფიქრია, ზედმიწევნით გააზრებულია და ამის შენარჩუნება ძალიან ძნელია. ის მარიო ვარგას ლიოსას აქვს ერთი ინტერვიუ, სადაც ის ამბობს, რომ ქვენზე ამბობენა, რომ ცივი მწერალიაო, გადანაშაულებენ და ის ამბობს, რომ არა, პირიქით არისო, ეს აღელვებული პასუხობს, რომ პირიქითო, ძალიან გრძნობიარე ადამიანი ვარო და მხოლოდ ვცდილობო, რომ სიმბოლოებით შევფარო, დავმალო ეს ყველაფერი, რასაც ჩინაგანად გრძნობო. თავად ბორხესი თვლიდა, რომ აი ხლა ჩემი შემოქმედებითი კარიერის ამ გადასახედი და მგონია, რომ ამ ციკლში საკუთარი აღმოვაჩინეო. ის ამბობს, რომ ვეცადეო, რომ პირდაპირ მომეთხრო, მკაფიოდ მომეყოლა ამბები და ეს წიგნი მართლაც განსხვავებულია ბორხესის ადრინდელ წიგნებთან შედარებით, რადგან მან ამ წიგნში ფაქტობრივად ეს სტილი, ბაროკოს სტილი, რომელთაც მისი პირველი ნაწარმოებები არის დაწერილი, უარყო და უარი თქვა. ჩემი თხრობები, ეს წიგნები ამბობს 1001 ღამის მსგავსად ადამიანის სულის შეძრას ემსახურებიან და არა ეზოპეობას არ ვაპირებ, იქავე ის მოქადაგი არ ვარო.
ვისაც ბორხესისადმი ცალსახა დამოკიდებულება აქვს, 1960 წელს გამოცემული ეს წიგნი მას ამ სტერეოტიპს, ვისთვის დადებით, ვისთვის უარყოფით, მაგრამ მაინც სტერეოტიპს, ნამდვილად დაუნგრევს. ეს არაა ის ბორხესი, რომელიც ფანტასტიკურ ლაბირინთებში დააზრომიალებს მკითხველს, რომელიც რაღაც ლოგიკურ კონსტრუქციებს აგებს, შლის და მერე კვლავ აგებს, რომელიც მსოფლიო კულტურის იდუმალ ნამსხვრევებს დაეძებს, იკვლევს და საკუთარ წარმოსახვით სამყაროში ათავსებს მერე ყოველივე ამას. არც ის წიგნის ჭია ბორხესია, რომელიც ტრიქონებს შორის კითხვის დიდო სტატია. არა, აქ სულ სხვა რამ ხდება. ბროდის ანგარიში ვნებების წიგნია. აქ ადამიანები ებრძვიან ერთმანეთს, ღალატობენ, ხოცავენ. ამ პატარა წიგნში ძალიან ბევრი სისხლი იღვრება, ბევრი იარაღი ჟღარუნობს. თუმცა ბორხესი რის ბორხესი იქნებოდა სრულიად თავისებურად, რომ არ დაეწერა ასეთი ადამიანური ისტორიები და ამ ვნებებს მიღმა თავისებური კანონზომიერებები არ დაენახა. აი მაგალითად, მოთხრობაში შეხვედრა, ორი ადამიანი უცებ ერთმანეთს წაეკიდება, ერთი დაშნას იღებს, მეორე კი დანას მასპინძლის იარაღის კოლექციიდან. დაშნიანი დანიანს მოკლავს, მაგრამ საბოლოოდ მთხრობელი ადგენს, რომ მანეკო ურიარტეს დუნკანი არ მოუკლავს, იარაღები შეიბნენ და არა კაცები. კარადაში ეძინათ გვერდიგვერდ ვიდრე ადამიანის ხელმა არ გამოაღვიძა ისინი. ანუ ბორხესი გვეუბნება, რომ ყველაფერი პირიქით იყო. ადამიანები იყვნენ იარაღები, რომლებიც ამ დაშნამ და დანამ გამოიყენეს. რათა ერთმანეთს შემოდნენ, რადგან ერთმანეთის ძველი ჯიბრი ჰქონდათ. და ბოლოს ავტორი კითხვას სვამს. ციტატა: საგნები ადამიანებზე დიდხანს ცოცხლობენ. ვინ იცის, დასრულდა კი აქ ამბავი? ვინ იცის, იქნებ კიდევ გადაეყარონ ერთმანეთს სადმე. ციტატის დასასრული. დუელები სხვა მოთხრობებშიცაა და საერთოდ შეიძლება ითქვას, რომ ეს დუელების სიგნია. ოღონდ ამ გარეგნული ორთაბრძოლების უკან რა დგას, ვინ ვის თუ რა რას ებრძვის, სწორედ ესაა ამ ტექსტებში მთავარი.
თუ ჩვენ დავიწყებთ რაღაცნაირად მაინც, რადგან გვინდა, რომ სისტემაში მოვაქციოთ ყველაფერი და რა აკავშირებს მათ, რა არის მათ შორის საერთო, ალბათ სხვა განზომილებებზე უნდა ვილაპარაკოთ, სტილი, ენა და გარდა ამისა ის თემა, რომელსაც ბორხესი მუდმივად უტრიალებს, ბედისწერის თემა. სწორედ აი ამითი გვაჩვენებს ის იმ შინაგან კანონზომიერებებს, რის გამოც ხდება ეს შემთხვევითობა. ეს არის რაღაცნაირი სატყუ არა, რომლითაც ის ცდილობს სწორედ ის ლოგიკა გვაჩვენოს, რა ლოგიკითაც ადამიანები მიდიან ამ ვითომ შემთხვევითობამდე. ესპანურ ენაში ბედისწერა და შემთხვევითობა ერთი სიტყვა ასარ, რომელიც ორივეს ნიშნავს. ქართულში უფრო გამიჯნულია. ბორხესი ძალიან ხშირად უტრიალებს ამ თემას. შემთხვევით აღმოვაჩინეო შოტლანდიელი მისიონერის ხელნაწერები და რომლებიც ინგლისურად იყო დაწერილი და ახლა ესპანურად თარგმნიო. ამბობს ბროდის ანგარიში და ბროდის ანგარიში ძალიან საინტერესო თამაშს გვთავაზობს, რომ აქაო და თარგმნიო და ფრჩილებში ბევრგან ინგლისური სიტყვები აქვს დატოვებული და ამასთანავე აღნიშნავს, რომ საკმაოდ უფერული ინგლისურით დაწერილი ტექსტი იყო. როდესაც ამას ამბობს, ბუნებრივია, შენც თარგმნელი ხარ, შენც ფიქრობ, რომ რაღაცნაირად ისე უნდა თარგმნო, რომ ეს ის ტექსტია, რომელსაც მიგითითა მან, რომ არავითარი გაპრანჭული სიტყვები და განსაკუთრებული მაღალფარდოვნება იქ საჭიროა. მხოლოდ აღწერს ის დეტალურად მათ ცხოვრებას.
უნდა აღინიშნოს, რომ თავად ეს მოთხრობა, რომელიც წიგნის სათაურადაა გამოტანილი, სრულიად ამოვარგნილია კრებულის საერთო ხელწერიდან. აქ ბორხესი სვიფტის გულივერის მოგზაურობის ერთ-ერთი სიუჟეტური ხაზის საკუთარ ვარიაციას თუ გაგრძელებას გვთავაზობს. ცოტა სხვანაირია მოთხრობა გუიაკილიც, სადაც სისხლი არ იღურება, მაგრამ საერთო კონტექსტში ჯდება, რადგან აქაც დუელი მიმდინარეობს, ოღონდ მხოლოდ და მხოლოდ ინტელექტუალური. სისხლი თითქოს არ ჩანს მარკოზის სახარებაშიც, თუმცა სინამდვილეში მოთხრობის ფინანს მიღმა ყველაზე სასტიკი სისხლის ყურა ილანდება. პროტაგონისტი აქ პრიმიტივების ოჯახს ოთხთავის ერთ ნაწილს უკითხავს, რის შედეგადაც ოჯახისგან დაშლილ ჭერს და ჭერის ძელებისგან შეჭედილ ჯვარს იღებს. უნდა ვივარაუდოთ, რომ დიდი სიყვარულით. ერთი სიტყვით, ამ წიგნში ხორხე ლუისი უმოწყალოდ სისხლის მღვრელია, მაგრამ ამ სისხლს რომ ღვრის, თან მის ანალიზსაც აკეთებს. ეგრეა, ანალიტიკოსობის გარეშე ამ გენიოს არასდროს შეეძლო.
გავითვალისწინეთ, რომ ეს ტექსტები ძალიან მაინც ახლოს არის პოეზიასთან, მიუხედავად იმისა, რომ მთლიანად დაცლილია გარეგნული ემოციის გადა, იქ არც პერსონაჟები, არც მწერალი არ გვეუბნება თავად რას განიცდის, დავაკვირდეთ, არც ერთ მოთხრობაში ამის შესახებ არაფერია ნათქვამი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ღრმა რაღაცა შინაგანი მელანქოლია ბორხესის მოთხრობებს ყოველთვის აქვს და იგრძნობა და აი ეს რომ არ დაიკარგოს, შეინარჩუნო ეს გარეგნული სიცივე თუ დისტანცია და ამავე დროს გადმოს ეს რაღაცნაირი შინაგანი მელოარება, რომელიც იგრძნობა, ეს ძალიან რთულია. და რა ვიცი, ახლოს არის პოეზიას.
თქვა ეს და დასამოწმებლად ლანამ ერთი ფრაგმენტით წაიკითხა გუიაკილიდან.
ვერ დავინახავ, როგორ ირეკლება იგეროტას მწვერვალი პლასიდოს წყლებში, ვერ წავალ აღმოსავლეთის სახელმწიფოში, ვერ გავშიფრავ ბოლივარის სიტყვებს იმ ბიბლიოთეკაში, რომელიც ათასნაირად წარმომიდგენია ბუენოს-აირესიდან და ვიცი ნამდვილად, რომ აქვს თავისი ზუსტი ფორმა და გაშლილი ჩრდილები. არ არის პოეზია, ჩემთვის არის.
ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა მოისმინეთ, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი შოთა იათაშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და შემდეგ თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.